This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ชมครับคำนี้ดีพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานมาบ่อยๆเลยนะครับแต่วันนี้เราอยากจะคุยกับคนที่กำลังอยู่ในโลกของการทำงานเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษในโลกของการทำงานแม้ว่าคุณจะอยู่ในโลกนั้นแล้วหรือว่ากำลังอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกนั้นหรืออยู่แล้วแหละแต่อยากเปลี่ยนโลกนะครับไปอยู่ในโลกที่ดีขึ้นรวยขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้คุยกับพี่บีอภิชาติขันธวิธิสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่เคยพูดชื่อนามสกุลเต็มๆกันเลยนะปกติก็เรียกแต่พี่บีแห่ง Q7 นั่นเองนะครับพี่บีก็เป็นแนะนำยังไงดีเป็น HR ตัวพ่อคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ในวงการ HR มาโดยตลอดใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมวันนี้บอกก่อนว่าผมจะคุยกับพี่บีประเด็นหลักๆ4อัน1อยากจะถามว่าในโลกของการทำงานปัจจุบันนี้มีอาชีพไหนบ้างที่เมื่อเก่งอังกฤษแล้วเราจะไปได้ไกลกว่าเพื่อน2อยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติเกิดไม่ใช่คนเก่งอังกฤษล่ะยังมีที่ยืนอยู่ไหม3อยากถามว่าถ้าเกิดอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการทำงานบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆจะมองหายังไงที่ไหนและ4เคยได้ยินเรื่องค่าภาษามั้ยครับค่าภาษามีจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้คำตอบติดตามคำดีๆในเอพิโซดนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยพี่บีอยู่ในวงการ HR มาโดยตลอด
ครับ
เป็นวงการที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมั้ยครับ
HR นะครับเราจะแยก HR ออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก่อนนะครับส่วนที่1คือ HR ในฝั่งที่ดูแลในเรื่องของ strategy ต่างๆนะครับกับ HR อีกส่วนนึงคือ HR ในส่วนที่เป็น operation
ครับ
แน่นอนว่าในส่วนที่เป็น strategy ครับใช้ภาษาเยอะกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าในฝั่งที่เป็น operation จะไม่ใช้ภาษาเลย อย่างน้อยที่สุดนะครับคำศัพท์ต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันของงาน HR เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นคำว่า payrollเรื่องของการจ่ายเงินในแต่ละเดือนทุกคนทำงานอยากได้เงินเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของ payroll นะครับหรือหน่วยงานที่ทำเรื่องของ payroll ไม่รู้ในเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราเองไม่สามารถทำงานได้อย่างที่องค์กรต้องการด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในฝั่งของ HR ครับเราใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานกันอยู่แล้วครับ
ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ HR นะผมเชื่อว่าในอาชีพยุคนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าถ้าเกิดรู้ภาษาอังกฤษเราจะไปได้ไกลเราจะได้เปรียบ
ครับ
มีอาชีพไหนอีกบ้างไหมครับพี่บีนอกจากที่มัน obvious เช่นสมมตินะแอร์สจ๊วตเอ้ยหรือว่าจะเป็นอะไรนะล่าม
ครับ
หรือเป็นครูหรืออะไรเงี้ยที่ถ้าเก่งอังกฤษแล้วมันจะพาเราไปได้ไกลกว่าคนอื่น
ผมตอบอย่างนี้เลยดีกว่าว่าถ้าในยุคปัจจุบันเองอยากเริ่มต้นที่มาที่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือโลกเราเนี่ยพรมแดนมันน้อยลงจนแทบจะเรียกว่าไร้พรมแดนไปแล้วนะครับตัวขององค์กรเองวันนี้สิ่งที่เขาต้องต่อสู้มากๆเลยเนี่ยนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้องค์กรของตนเองเนี่ยยังคงเติบโตต่อไปได้แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนพอโจทย์ขององค์กรมันมาในลักษณะแบบนี้นั่นแปลว่าองค์กรเองจะตีกรอบตัวเองว่าฉันจะทำธุรกิจแค่เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้โอกาสในการที่เราจะขยายตัวเนี่ยมันแคบลงพอโจทย์มันมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นกลายเป็นว่าตัวองค์กรเองก็จะเริ่มมองหาโอกาสในการที่จะทำธุรกิจกับต่างชาติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แสดงพี่บีก็จะบอกว่าไม่ว่าใครๆถ้าอยากทำธุรกิจมากกว่าแค่ในประเทศไทยนั่นก็คือโอกาสของการที่คนเก่งอังกฤษจะเฉิดฉายแล้วใช่ไหม
ถูกต้องครับผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการค้าขายทำธุรกิจกับต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมองถึงประเทศที่อยู่ไกลเรามากๆเท่านั้นนะ
ไม่ใช่ว่าต้องยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ใดๆ
ถูกต้องครับแค่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับเราเวียดนามกัมพูชานะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของบริษัทเราก็ได
้
ซึ่งถ้าหากว่าเรายังมีกำแพงในเรื่องของภาษาอยู่มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคหนึ่งในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้พอโจทย์มามันในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ตีคลุมได้ทั้งหมดเลยว่าทุกตำแหน่งที่อยู่ในองค์กรคุณอาจจะถูกคาดหวังให้ภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานให้กับองค์กรได้นั่นเอง
ซึ่งถ้าสมมติเกิดเป็นองค์กรที่มันเราคงจะอยากอยู่กับองค์กรที่มันมี อนาคตม
ี
ความเป็นไปได้ที่จะเติบโตและขยายได้เรื่อยๆ
ใช่ครับ
ถ้าสมมติเกิดโอเคองค์กรเราไม่มีวันใช้ภาษาอังกฤษเลยก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยงั้นคุณก็ต้องโอเคกับการที่จะอยู่เฉพาะตรงนี้นะ
ถูกต้องผมเล่าเพิ่มอย่างนี้ว่ายิ่งสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราเจอกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจครับมันเปลี่ยนเร็วมากคนที่เคยเป็นลูกค้าของเราวันนี้เขาอาจจะไปเป็นลูกค้าของบริษัทอื่นเข้าไปแทนเราเจอสถานการณ์โควิดถ้าใครที่ติดตามเรื่องข่าวธุรกิจเนี่ยนะถ้าเราแยกแค่2ลักษณะของบริษัทละกันบริษัทที่แค่ survive ให้ได้ในช่วงเนี้ยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ต้องการที่จะ expand ขยายธุรกิจไปเนี่ยแม้แต่แค่ survive เอาตัวให้รอดเนี่ยนะครับในหลายๆครั้งกลยุทธ์ในการ survive ของเขาครับคือไม่ได้ขายแค่คนไทยนะขายต่างชาติและเอาง่ายที่สุดขายกับ Chinese เนี่ยเนี่ยคือกลุ่มตลาดหลักๆของเราอีกหนึ่งตลาดด้วยนะครับ
ครับ
กับอีกลักษณะธุรกิจหนึ่งที่บอกว่าอยากจะขยายตัวประเทศไทยยังขยายพอหรือเปล่
า
หลายๆองค์กรที่ผมเจอนะครับตอนนี้เขาขยายโดยการที่ไปตั้งบริษัทไปตั้งโรงงานอยู่ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอโจทย์ออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นอีกหนึ่งช้อยสำคัญในการที่เขาจะใช้เลือกคนเข้ามาและเลือกคนที่จะเติบโต
อู้หูเช่นถ้าสมมติเกิดคุณอยากจะเอากำลังหาคนที่จะไปอยู่สำนักงานสาขาต่างประเทศป
ั๊บ
แน่นอนเขาก็ต้องตีช้อยเข้ามาเหลือเฉพาะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได
้ถูก
ถ้าเกิดคุณใช้ไม่ได้คุณไม่ได้เป็นแม้แต่ตัวเลือกที่เขาจะพิจารณาด้วยซ้ำไป
ถูกต้องครับผมยังมองเพิ่มเติมไปว่าถ้าเรามีความเก่งในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการทำงานของเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบริษัทไม่ปฏิเสธคุณนะคุณก็ยังคงเป็นคนเก่งขององค์กรอยู่นี่แหละแต่คีย์สำคัญครับคุณเป็นคนเก่งสำหรับปัจจุบันอย่างเดียวหรือเปล่
า
คุณเป็นคนเก่งสำหรับอนาคตขององค์กรอะด้วยไหมถ้าเก่งได้แค่ปัจจุบันจะปัจจุบันไปได้อีกสักกี่ปี
เพราะปัจจุบันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ปัจจุบันแล้ว
ถูกต้องหมดลมหายใจนี้เราก็ไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วนะครับเราจะไปอนาคตกันไปแล้ว
จริงฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่กำลังจะถามต่อไปว่าพี่บีครับผมเก่งทุกอย่างแบบ everything else ผมมันเก่งหมดเลยนะขอเว้นเรื่องนี้ไว้เรื่องเดียวได้ไหมคำตอบพี่บีพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เราอาจจะยังไม่รู้แน
่
แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตไปในเรื่องต่างประเทศหรือเปล่า
ครับ
ครับก็คือเอาล่ะถ้าสมมติเกิดคุณบอกว่าขอยกเว้นเรื่องเก่งภาษาอังกฤษไว้เรื่องเดียวนั่นไม่ได้แปลว่าแค่งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบ obvious นะแต่หมายถึงโอกาสในอนาคตที่เราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า
จะไปยังไงต่อพอยที่น่าสนใจสำหรับประเด็นนี้นะผมเจอเยอะนะทุกวันนี้ในหลายๆองค์กรเราก็จะมีคนที่เก่งทุกเรื่องแล้วอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของภาษาอย่างที่เราคุยกันครับว่าถ้าวันเนี้ยยังเป็นที่ต้องการขององค์กรอยู่ไหมผมยังบอกนะว่ายังเป็นที่ต้องการขององค์กรอยู่แต่การเป็นที่ต้องการขององค์กรอยู่แล้วเราบอกว่าเราขอยกเว้นเรื่องนี้เอาไว้แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเราขอมีผู้ช่วยนะครับมีคนมาสนับสนุน
ขอล่ามคนหนึ่ง
ล่ามคนหนึ่งมาช่วยในการที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ให้กับเราอีกหนึ่งอิชชูที่สำคัญครับอันนี้คุยในเรื่องธุรกิจเนาะเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญคีย์สำหรับธุรกิจในยุคนี้ที่ต้องแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยนะครับคือสปีดกับควอลิตี้
ครับ
ถ้าหากว่าเราได้ภาษาเราจัดการได้ด้วยตัวเองลูกค้าถามมาปั๊บเราตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเคลียร
์ไม่ต้องว่าล่ามผมอยู่ไหนล่ามผมวันนี้ไม่มาเหรอครับล่ามผมติดธุระอะไรอยู่หรือเปล่า
ครับมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คู่แข่งของเราเอาชนะเราไปได้และมากกว่านั้นนะครับถ้ายิ่งเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆคีย์ที่สำคัญอันหนึ่งครับคือ trust จากฝั่งของลูกค้า
โอ้จริงครับคุณสามารถจะพูดคุยสื่อสารกับเขาได้ด้วยตัวคุณเอง
ถูกต้อง
ด้วยปากของคุณเอง อย่างฉับพลันทันใจแล้วก็เนี่ยแสดงสีหน้าแล้วอยู่กับเขาตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องผิดหน้าไปทางล่ามแล้วให้พูดอีกต่อหนึ่งประมาณนั้นเน
า
ะ
มันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของทั้งตัวองค์กรความพร้อมของตัวองค์กรมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ลูกค้าต้องการยกเว้นอย่างเดียวนะครับสินค้าที่เรามีมันเป็นสินค้าที่คนอื่นเขาไม่มี
อ๋อโอเค
เขาต้องงอเรา
โอเคโอเคแต่ก็ต้องถามตัวเองว่าคุณอยู่ในบริษัทหรือว่าอุตสาหกรรมแบบนั้นอยู่หรือเปล่า
ใช่ครับ
ถ้าไม่ใช่ภาษาก็อาจจะเป็นกุญแจที่จะพาคุณไปสู่ที่ที่ตอนนี้คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นที่ไหนหรือคุณจะอยากไปหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันจะไม่กีดกันคุณไว้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะไปที่ประตูใบนี้บานนี้นะครับโอเคงั้นย้อนกลับมา
ครับ
มันน่าจะมีคน2ประเภทอยู่ตอนนี้คือ1 ประเภทที่เอาล่ะฉันสนุกสนานกับภาษาอังกฤษฉันอยากจะฝึกฉันอยากจะอยู่ในบริษัทที่มีเสียงแวดล้อมแบบนั้นเพราะฉันเชื่อว่าต่อให้ยังไม่ได้เก่งที่สุดฉันสามารถไปได้กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันอาจจะสายไปแล้วไหมครับพี่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนสิ่งนี้มาตั้งแต่เริ่มมีการศึกษามาเลยจนจบมาแล้วเนี่ยถ้าภาษามันสำคัญณวันนี้ทำไงดีครับ
ผมตีความอย่างนี้นะภาษาอังกฤษมันเป็นสกิลมันเป็นทักษะทักษะไม่ได้เหมือนกับ knowledge ที่เรียนรู้ครั้งเดียวแล้วเรารู้เลยแต่ทักษะมันเกิดจากการฝึกฝนเราฝึกเรื่อย
ๆ
ภาษาอังกฤษเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราสามารถเริ่มต้นแม้แต่ตอนอายุเท่านี้เท่าผมเนี่ยก็ยังได้เพียงแต่แค่คุณต้องเปิดใจกับมันก่อนต้องมองมันก่อนว่ามันคือหนึ่งส่วนที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเติบโตได้จริงๆแล้วเราก็มีเวลาให้กับมันในการที่จะฝึกพัฒนาตัวเราเองในเรื่องนี้ถ้าเราเปิดใจในลักษณะแบบนี้ก่อนผมมั่นใจว่าต่อให้เราอายุเท่าไหร่เรายังคงสามารถที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตัวของเราเองนะเพื่อเป้าหมายของเราเองครับได้อยู่เสมอ
ผมเห็นคำว่าเปิดใจเห็นและตระหนักถึงความสำคัญจริงๆและให้เวลา
ครับ
อันนี้สำคัญมากเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าแก่ไปหรือเปล่าสายไปไหมไม่มีคำว่าสายเพราะว่ามันก็คงเหมือนกับการที่เฮ้ยในอุตสาหกรรมของเราตอนนี้มันมีโปรแกรมตัวใหม่ออกมาแล้วว่าคุณก็ต้องใช้ตัวนี้เขาก็ใช้ตัวนี้กันเราก็ต้องโอเคต้องใช้ใช่ไหมยอมเสียเวลาให้เวลาเรียนรู้กับมันเดี๋ยวเราก็สามารถพิกอัพมันได้เองเพราะภาษาก็อาจจะเป็นประมาณนั้น
ผมมีเคสสตัดดี้อันหนึ่งนะ
ค
ือผมอยู่ในองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ
ครับ
สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องขนส่งวัตถุดิบที่มาทางเรือครับ
อ
ุตสาหกรรมหนักด้วยนะขนส่งพวกที่เป็นน้ำมันนะครับเพื่อเอาจากเรือของต่างชาติแล้วเข้ามาในเรือไม่ใช่เรือของไทยเข้าสู่แทงค์ของเราเพื่อเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะไปโปรเซสถัดไปนึกภาพนะครับคนที่อยู่หน้าท่าเรือ เป็นคนในกลุ่มที่เรามองว่าภาษาอังกฤษเขาน่าจะไม่ดีแน่ๆอันนี้ขออนุญาตนะครับ education level ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณปวช.ปวส.
ครับ
ซึ่งทุกคนพอจะประเมินได้ว่างานเวลาเราเรียนปวช.ปวส.ครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ priority สำหรับการศึกษาในเรื่องนั้นส่วนใหญ่ก็จะเรียนเรื่องช่างเรื่องที่มันเป็น technical มากๆนะครับแต่คนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มหน้าด่านกลุ่มแรกในการที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับต่างชาติที่จะเข้ามาและที่สำคัญมากกว่านั้นต่างชาติที่เข้ามาครับเรือต่างๆที่เข้ามาไม่ได้เป็นเรือที่มาจากประเทศเดียวเพราะฉะนั้นจากอินเดียก็มานะครับจากฝั่งที่เป็นยุโรปจัดๆเลยก็มาฝั่งอเมริกาก็มาเพราะฉะนั้นสำเนียงแอคเซนต์ต่างๆเนี่ยมันมีความหลากหลายแน่ๆสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับทั้งในเรื่องของคุณภาพของงานที่เราได้รับกับสปีดที่ต้องแข่งกับเวลาต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาเราทำงานกับท่าเรือเนี่ยเขานับเวลากันเป็นนาทีในการที่คุณจะใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารกันช้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันคือต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการสื่อสารทั้งหมดทีนี้นะครับถ้าหากว่าในกิจกรรมนั้นเนี่ยเรามีเอนจิเนียร์มีวิศวกรที่มีภาษาอังกฤษที่อาจจะดีกว่าคนกลุ่มที่เป็นปฏิบัติหน้างานอย่างเดียวเนี่ยอยู่แค่คนเดียวมันไม่สามารถที่จะทำได้ทันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทำยังไงให้คนที่อยู่ในกลุ่มหน้างานตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยเริ่มต้นจากการที่ตัวเขาเองมันไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องของภาษาอังกฤษของเขาเลย
ครับ
พอโจทย์ของเราเป็นในแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่มีช้อยอื่นนะในการเป็นนิชาตอนนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ผมต้องทำคือพัฒนาคนกลุ่มนี้ให้เข้าใจในเรื่องของภาษาให้ได้ผมใช้ระยะเวลาสักประมาณปีหนึ่งในการที่จะดีไซน์ทำกิจกรรมหาข้อมูลแล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ผมไม่วัดที่ว่าเขาภาษาอังกฤษดีขึ้นแค่ไหนนะผมไปวัดตัวสุดท้ายเลยสปีดในการทำงานดีขึ้น ถ้าเกิดว่าสปีดในการทำงานมันดีขึ้นเนี่ยผมไม่มายเลยว่าแกรมม่าเขาจะดีไม่ดีนู่นนั่นนี่เราแค่หาวิธียังไงก็ได้ครับในการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษพอเราเริ่มต้นจากตัวนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์แรกนะคือตัวของคนทำงานเองเขารู้สึกมั่นใจเขารู้สึกเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้นเขารู้สึกเปิดใจว่าโอเคมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ตามเขาหนีไม่ได้สิ่งที่สะท้อนกลับมาอีกอันนึงก็คือตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวของเขาเอง
คือมันเป็นสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษแบบที่เขาต้องใช้ตรงนั้นจริงๆ
ใช่ครับ
แล้วถ้าสมมติเกิดใช้ได้
ครับ
มันจะส่งผลดีให้เห็นเลยจริง
ๆ
ว่าเฮ้ยทำงานเสร็จได้รับคำชม
ครับ
แล้วจิตใจแล้วก็เฟื่องฟูขึ้นมาเฮ้ยงั้นพยายามต่อทำต่อ
ใช่ครับ
โอ้ก็คือแสดงว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษามาโดยตลอดแต่อาจจะโชคดีได้อยู่กับองค์กรหรือว่ามี HR ที่สามารถจะช่วยเหลือตรงนี้ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าในปัจจุบันนี้ถูกไหมครับพี่บีที่ว่าองค์กรก็พยายามช่วยเหลือพนักงานของเขาในเรื่องภาษาอังกฤษอยู่อย่างมากมาย
ด้วยโจทย์อย่างที่ผมบอกครับว่าภาษาอังกฤษมันกลายเป็นเรื่องแทบจะต้องมันกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่องค์กรทุกองค์กรต้องการที่จะได้จากตัวพนักงานเราเปลี่ยน mindset กันในเรื่องของการที่บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนเวลาที่ใครได้ภาษาอังกฤษเราจะมีคอลัมน์นึงที่ให้กรอกในเรซูเม่ในใบสมัครงานนะว่าความสามารถพิเศษคืออะไรเราก็จะกรอกภาษาอังกฤษไปวันนี้ถ้าใครกรอกว่าภาษาอังกฤษเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกมองว่ามันเป็น advantage
ไม่ได้ว้าว
คุณละไม่ว้าวละมันคือสิ่งที่เขาคาดหวังอยู่แล้วอาจจะด้วยหนึ่งเรื่องนะครับ
ครับ
ทุกคนรับรู้ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยที่ทำงานทุกคนผ่านภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่านี่มันเป็นภาษาพิเศษมันเป็นความสามารถพิเศษอีกต่อไปพอมันมาในจุดนี้เนี่ยนะครับแต่องค์กรเองก็ยังรับรู้ครับว่าเราเองไม่ได้เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเยอะขนาดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นพอเราจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานตัวองค์กรเองก็พยายามยื่นมือครับเข้ามาที่จะช่วยพนักงานไม่ได้ทำตามแฟชั่นด้วยนะมันคือการทำบนความจำเป็น
ความจำเป็น
ที่จะต้องใช้ไม่มีไม่ได้ครับต้องการที่จะให้พัฒนามากขึ้นเวลาเราเลือกที่จะพัฒนาพนักงานเราไม่ได้บอกว่าเราจะพัฒนาเฉพาะพนักงานบางกลุ่
ม
เท่านั้นนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาทุกคนให้มีระดับภาษาระดับความสามารถของภาษาอังกฤษที่มันสูงขึ้นเหตุผลสำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องโยกย้ายพนักงานจากฟังก์ชัน A ไปเป็นฟังก์ชัน B ฟังก์ชัน C เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษมันก็จะทำให้การจัดการคนในองค์กรเนี่ยครับมันง่ายยิ่ง
มี flexibility มากขึ้น
ใช่ครับ
มีความสารพัดประโยชน์กันมากขึ้น
ครับ
งั้นผมข้ามไปถามเรื่องนี้เลยแล้วก็แอบเห็นคำตอบแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงค่าภาษาอย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าสมมติเกิดผมแบบ IELTS band 8แล้วก็โทรอีกได้990เต็มอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วเคยได้ยินมาว่ามีบริษัทบางแห่งเขาจะให้ค่าภาษาพิเศษแต่พี่บีก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าตอนนี้สำหรับบริษัททั่วไปความสามารถภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นสิ่งว้าวแล้วค่าภาษายังมีอยู่ไหมครับตอนนี
้ย้อนกลับไปอดีตอันไกลโพ้น
ย้อนเลยเน
า
ะ
สมัยที่ผมทำงานแรกๆเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ค่าต่างๆเนี่ยนะไอ้ค่าที่มันเป็นความพิเศษต่างๆมันเป็นเทรนด์ของการบริหารจัดการคนในยุคนั้นผมเคยอยู่ในองค์กรที่มีเบสิกซาลารีเงินเดือนพื้นฐานสำหรับตำแหน่งเนี้ยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสในการที่จะเพิ่มเงินเดือนจากอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งuniversity
ฮะหมายความว่าระดับชั้นของ
ระดับ
university
ของ university ผมบอกต้องบอกเลยว่าในสมัยก่อนนะ
ในยุคก่อนเน
า
ะ
มันมีการแบ่งเรนจ์แบบนี้แล้วมีผลต่อเรื่องเงินเดือนจริงๆ university ที่เป็น top 5 university ที่เป็น top 10ต่างๆนะครับเขาจะแบ่งตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งมากกว่านั้นแบ่งเพิ่มในเรื่องของเกรดของคุณเกรดนิยมหรือเปล่าอันดับ1อันดับ2จะพลัสขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแล้วตัวที่3คือเรื่องของสกอร์ภาษาอังกฤษเอาในเซตแรกก่อนการที่เขามีการแบ่งแบบนี้มันคือจุดหนึ่งที่เขาใช้ในการที่จะดึงเด็กที่มาจากท็อปยูนิเวอร์ซิตี้มาอยู่ในองค์กรของเขา
โอเค
ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะในการที่จะกำหนดกลยุทธ์แบบนี้เพราะถ้าเขามองว่าถ้าเกิดว่าได้พนักงานที่มาจากกลุ่มมหาลัยที่อยู่ในกลุ่มนี้ความเข้าใจการเหลืออะไรที่จะทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นมันจะไปในลักษณะแบบนั้นแต่ในปัจจุบันไม่เป็นแล้วนะ
ใช่
ทุกอย่างมันเคลียร์ออกมาเป็นซีโร่หมดแล้วนะครับไม่มีในเรื่องแบบนี้หรือมีผมคิดว่ามีน้อยมากในวงจรในวงกลมในเซอร์เคิลของผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
ซึ่งเอาจริงๆเขาก็เริ่มบู๊กันแล้วในเรื่องเดียวว่าแบบเฮ้ยจะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะแบบไม่งั้นมันจะดูชนชั้นมากแล้วเด็กสมัยนี้ไม่โอเค
ถูกต้องครับ
ครับ
จริงๆมันมีที่มามากกว่านั้นด้วยจากการที่วันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิมตัวสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับไม่ว่าจากยูนิเวอร์ซิตี้ต่างๆเนี่ยพอมาเริ่มทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องเซตซีโร่ทุกคนมีความรู้พื้นฐานมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่มาใช้จริงๆทุกคนต้องมาเริ่มต้นใหม่กับบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะมาจาก university แต่ละที่ที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างมากขนาดนั้นรวมไปถึงนะครับจบจากยูนอกก็ไม่มีผลนะอันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของสกอร์ภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่าในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่ผมเริ่มต้นทำงานเนี่ยมันมีตัวนี้จริงๆเพราะว่าในยุคนั้นเรายังสามารถพูดได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นความสามารถพิเศษ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาในองค์กรนะครับด้วยสกอร์ของ TOEIC TOEFL IELTS นะครับที่อยู่ในสกอร์แบบนี้เทียบเคียงมาแบบนี้คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นไปเลยในอัตราหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับทำงานอยู่ว่างไม่มีอะไรทำนะช่วงนี้งานน้อยก็ไปสอบเพิ่มนะ
เพื่อเอามาอัพเงินเดือน
มันก็จะมีหลักการในลักษณะแบบนี้ครับในการที่จะ encourage ครับให้พนักงานเนี่ยไปเรียนเสริมด้วยตัวของตัวเองซึ่งตัวนี้ครับจริงๆมันจะเป็นกุศโลบายแหละของตัวองค์กรว่าองค์กรไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำ development plan ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเลยแต่เอาในเรื่องของ reward ที่องค์กรอยากจะให้มาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของ
ไปสอบ TOEFL กันนะไปสอบ TOEIC กันนะแล้วเอาเกรดมาเพื่ออัพเงินเดือน
เพราะนั้นเราแทบไม่ต้องแล้วเราในหลายๆครั้งนะครับการอัพเงินเดือนจากภาษาเนี่ยบางทีนะมันสูงกว่าการขึ้นเงินเดือนประจำปีของเราซะอีกมันก็ยิ่งโอเคไม่ต้องทำผลงานได้ดีก็ได้ KPI ไม่ได้ช่างมันแต่ภาษาอังกฤษของเราดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
โอเคก็อย่างเข้าใจได้ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นนโยบายที่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียเนาะเพราะว่าองค์กรก็ได้พนักงานที่ใส่ใจอย่างน้อยโชว์ความใส่ใจโชว์การบอกว่าการเอาจริงเพราะว่าการสอบแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสอบง่ายๆเนาะมันต้องไปเรียนมันต้องไปสตัดดี้เพื่อสอบอย่างน้อยคุณก็จะได้ความรู้ในช่วงของการที่พยายามไปเตรียมตัวสอบนั้นแล้วก็ตัวเราเองก็จะได้ไม่ทิ้งภาษานะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดถามเรื่องค่าภาษาเห็นพี่เบลบอกว่าก็คงจะน้อยลงไปเยอะจากที่มันเคยเป็น
ณปัจจุบันน้อยมากครับ
ครับ
ยังมีบางองค์กรที่เอาตัวนี้มาใช้เป็นแรงจูงใจในการให้พนักงานพัฒนาภาษาอยู่นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่มาที่ไปของยุคก่อนกับยุคนี้มันต่างกันการที่แต่ละองค์กรมีเรื่องของค่าภาษาแล้วก็กระตุ้นให้พนักงานไปเพิ่มเงินเดือนจากการที่เอาภาษามาเป็นตัวช่วยเนี่ยเขามองว่าภาษาจะเป็น advantage ในเป้าหมายอนาคต
อัน
นี้ความต่าง
ครับ
แต่มาในยุคปัจจุบันภาษาใช้เลยทันที
จริง
เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเอาในเรื่องของ KPI ผลลัพธ์ของงานแล้วในงานเหล่านั้นเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขในการทำงานอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นการพัฒนาพนักงานในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในทันที
เหมือนกับสักครู่นี้ที่พี่บีบอกว่าถ้าเกิดจะต้องการเอาคนหน้าด่านท่าเรือและจะบอกรอให้เขาไปสอบเอาคะแนนโทอีกกลับมาเอาความรู้จักโทอีกกลับมาอาจจะไม่ทันกินแล้วแล้วมันก็ไม่ specialize มากพอที่จะเอามาใช้หน้า งานนี้เพราะว่าTOEIC อาจจะไม่ได้พูดถึงศัพท์ท่าเรือใช่ไหม
ถูกต้องครับมันมีศัพท์เฉพาะของมันมันมีการจำแค่พารากราฟเนี้ยทั้งพารากราฟพอในการที่จะสื่อสารกับเขาเพื่อให้ใช้งานในลักษณะแบบนี้ได้รู้ว่าเขาตอบแบบนี้มาปั๊บเรามีช็อตลิสต์ให้เขาเลยว่าคุณจะต้องตอบอะไรกลับไปในประโยคนี้เพื่อให้ได้งานที่เขาต้องการอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่งแล้วเรามาเติมในเรื่องของความเข้าใจผมในยุคนั้นนะผมไล่เรียงอย่างนี้นะครับว่าอย่างน้อยให้เขารู้ก่อนว่าเขาจะเลือกใช้อะไรหลังจากรู้แล้วปั๊บถัดไปนะครับคือให้เขามาทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าเราใช้ประโยคนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดว่ามันมีในวิธีการสื่อสารที่มันหลุดไปจากเฟรมเดิม
ครับ
เขาจะได้รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาเป็นตัวที่จะตอบเขาได้อีกทีไม่งั้นมันจะกลายเป็นการท่องจำแบบนกขุนทองโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของการสื่อสารจริงๆของเราเนี่ยมันคืออะไรก็ไล่ซีเควนซ์ไปในแบบนี้ครับ
มันก็เลยอาจจะคุ้มกว่าถ้าสมมุติเกิดองค์กรจะลงทุนทำสิ่งนี้ให้กับพนักงานของเขาเพราะว่าทำอย่างเข้าใจ
ใช่ครับ
ว่าจะเอาไปใช้ยังไงแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมัน sustainable กว่า
ใช่
แล้วก็ practical กว่าด้วย
แต่ผมก็มองอีกมุมนึงนะพี่บิ๊กเพราะว่าการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้การสร้างมาตรฐาน
ครับ
ในการทำงานการสร้างมาตรฐานของผมคือมันก็จะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งอะ
uh-huh,
แต่มันไปต่อไม่ได้แล้วนะ
ครับ
ดังนั้นการ
เพราะว่าด้วยตัวงานเขามันยังไม่ได้ require อะไรมากกว่านั้น
ถูกต้อง
โอเค
แต่ถ้าอยากจะ beyond ไอ้ตัวมาตรฐานสุดท้ายคุณต้องกลับมาถึงพื้นฐาน
โอเคอ
ยู่ดีการเรียนรู้พื้นฐานเพื่อที่ให้เราเองรู้ว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะ
ครับ
แล้วเราจะจัดการกับความไม่เหมือนเดิมตรงนั้นเนี่ยได้ยังไงซึ่งวันนี้เรารู้กันดีครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมอถ้าเราได้แค่พื้นถ้าเราได้แค่มาตรฐานเราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรได
้บริษัทที่พี่บีทำงานด้วยเนี่ยมีใครมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมครับว่าปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษมันใหญ่เหลือเกินแล้วมันด่วนแล้ว
ครับ
พี่บีแนะนำยังไง
ผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้ผมมีบริษัทที่ผมไปซัพพอร์ตอยู่นะครับไปคอนซัลท์อยู่เนี่ย ม่ใช่บริษัทไม่เป็นบริษัทไทยแต่ว่าไปเปิดโรงงานอยู่ที่ต่างประเทศ
โอ้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแอดวานซ์กว่านั้นครับคือการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างประเทศ
โอ้อ
ันนี้คือจุดที่มันแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมว่าจะจัดการในเรื่องพวกนี้ยังไงเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคนของเราไปนะเอาแค่คนของเราไปเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษอะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนของเขาเนี่ยกลุ่มที่เป็นจูเนียร์เลเวลจริงๆเนี่ยก็อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลงไปจัดการในลักษณะแบบนี้นะครับกับคนของเรามองย้อนกลับมานะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ผมอินโวลฟ์แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าวันนี้ต่างชาติเข้ามาทำงานในเมืองไทยอ่ะเยอะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเนี่ยเดินอยู่แถวสุขุมวิทเดินอยู่ในแถวๆเนี่ยเราเห็นคนต่างชาติอยู่เต็มไปหมดเลยลองคิดสิครับว่าเขามาทำอะไรเขาต้องมาทำงานกับคนในประเทศไทยแน่ๆไม่ว่าจะทำงานในระดับไหนก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องสื่อสารกับเขามันก็วนกลับมาครับว่าคนที่เป็นคนทำงานจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าจะต้องสื่อสารกับเขายังไงหรือทำงานกับเขายังไงให้สุดท้ายแล้วเนี่ยงานมันมีความ effective มี efficiency ที่มันเกิดขึ้นแล้วภาษาก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของเราได้ฉะนั้นตัวองค์กรเองครับยังไงก็ตามคงต้องกลับมาดูแหละครับว่าระดับภาษาในองค์กรเนี่ยของเราเป็นยังไงวิธีวัดผมวัดง่ายมากเลยนะคนที่อยู่ในเกณฑ์ของการอ่านและเข้าใจภาษาของเราคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดลองวัดในลักษณะแบบนี้ดูแล้วเราอาจจะรู้ว่าเราเองมีแกปมากน้อยแค่ไหนมีพนักงานอยู่10คนมีอยู่2คนที่อ่านได้เท่านั้นคำว่าอ่านได้แค่อ่านได้ก็จำเป็นแล้วนะพี่บิ๊กเพราะว่าเราบอกให้เขาไปหยิบไฟล์อ่ะหยิบไฟล์ให้เราถูกหรือเปล่า เราบอกให้เขาไปดึงไฟล์ที่มันเป็น Excel หรือ PowerPoint อันนึงที่เราเซฟเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้อ่ะ เขาดึงไฟล์มาให้กับเราอ่ะถูกต้องหรือเปล่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกอย่างมันอาจจะถูกเซฟถูกอะไรเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เนี่ยนะ เขาสามารถที่จะจัดการเรื่องแบบนั้นได้ไหม เอาง่ายๆแค่แม่บ้านนะครับยังอาจจะต้องรู้เลยด้วยซ้ำว่าอันนี้มันอ่านว่าอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรนี่คือเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าระดับของคนทำงานเนี่ยที่มันมี impact ต่อ business ที่มันสูงขึ้นนั่นแปลว่าความสำคัญของเรื่องนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพนักงานของเราคนในองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่อ่านเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต
์อ่
านเข้าใจแล้วสามารถที่จะทำได้สื่อสารได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
์
แล้วมีอยู่กี่คนที่สามารถสอนคนอื่นได
้อันนี้คิดนะฮะน่าคิดเพราะว่าในวันนี้ที่เราคุยกันกับพี่บีเนี่ยฟังแล้วเป็นประโยชน์ได้ทั้งฝั่งของคนที่เป็นคนทำงานอย่างเราร
ับ
หรือว่าทางฝั่งของบริษัทองค์กร HR ที่จะต้องดูแลพนักงานของเขาด้วยนะครับคำถามสุดท้ายผมอยากถามพี่บีอย่างนี้ก็คือวันก่อนเราคุยกันแล้วเราก็ลองโยนเพราะว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาเนี่ยจะได้เก่งขึ้นจะได้ใช้ได้จริงๆเนี่ยคือคุณต้องใช้แล้ววิธีนึงก็คือคุณต้องใช้ในการทำงานเพราะว่าเราอยู่ในที่ทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อวันเราได้พูดคุยเราได้อยู่กับตัวเนื้องานจริงๆถ้างานของคุณหรือว่าสภาพแวดล้อมของงานคุณเป็นภาษาอังกฤษหรือมีชาวต่างชาติแน่นอนล่ะคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าในการพัฒนาก็เลยมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราถามมาว่าเอางี้ได้ไหมสมมติว่าตอนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รักองค์กรนี้มากขนาดนั้นผมว่าผมอยู่ที่ไหนก็ได้ผมควรลาออกแล้วไปอยู่กับองค์กรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆแบบเนี้ยจะดีไหมพี่บีว่าดีไหมครับ
ถ้าเป้าหมายของเราคือในทิศทางแบบนั้นเพื่อจะได้ฝึกฝนเนี่ยนะครับนี่คือทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะทำให้เราเองอัปเกรดภาษาอังกฤษของเราให้มันมากขึ้นเท่าอย่างที่เรารู้กันดีครับภาษาอังกฤษถ้าเดิมภาษาอังกฤษผมดีมากพอผมไปอยู่ใน environment ที่ไม่ได้ใช้เลยมันหายอ่ะ
ฝืด
สกิลอ่ะมันจะไม่ได้สามารถที่จะกลับมาหรือสิ่งนึงผมมีอยู่ช่วงนึงนะที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยพอจะต้องกลับมาใช้ภาษาอังกฤษอีกทีนึงมันนึกคำไม่ออก
มีความติดขัด
มันติดขัดเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คล่องเหมือนเดิมในตอนที่เราใช้เยอะๆช่วงนึงที่ต้องทำสรุปเป็นภาษาไทยมันก็ทำให้เราจะตามสรุปภาษาอังกฤษ take minute เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเรารู้สึกว่าเราคิดได้ช้าลงกว่าเดิมกว่าที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้น environment มีอิทธิพลมากถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าตัวเราเองอยากที่จะไปอยู่ใน environment ที่มันสนับสนุนนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษองค์กรที่เป็นองค์กรต่างชาติองค์กรลูกครึ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็น choice แรกๆแน่ๆในการที่จะเข้าไปทำงานแต่ผมบอกอย่างนี้เลยว่าจริงๆแล้วในองค์กรประเทศไทยในปัจจุบันที่เป็นองค์กรโลโก้นะองค์กรไทยแท้ๆจะขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีคนต่างชาติมาร่วมงานอยู่ในองค์กรไม่น้อยด้วยเหมือนกัน
กำลังจะถามว่าบริษัทแบบนี้บริษัทที่จะเข้าไปทำแล้วทำให้เราได้สิ่งแวดล้อม เป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยในเมืองไทยมันจะมีมากน้อยสักแค่ไหนกันเชียวพี่บีบอกว่ามันมีไม่น้อยเลย
ไม่น้อยครับบริษัทเล็กๆน้อยๆบริษัทที่เราเองไม่คาดคิดเนี่ยก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษ
เช่นอะไรบ้าง
ค่อนข้างเยอะบริษัทที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มยากลุ่มสมุนไพรแค่คำว่าสมุนไพรไปจินตนาการกันเองนะครับว่าสมุนไพรอะไรแต่อย่าลืมว่าสมุนไพรกลุ่มที่เป็นเฮอร์เบลทั้งหลายเนี่ยนะครับใครซื
้อที่ไหน
ขายใครถูกไหมครับแค่เรื่องแบบนี้หรือแม้แต่ธุรกิจที่เป็น OEM OEM คือบริษัทที่รับจ้างผลิตนะครับให้กับบริษัทต่าง
ๆ White Label
บริษัทที่เป็นต่างชาติมักจะมาซื้อเซอร์วิสในบ้านเราเหตุผลคืออะไรบ้านเราตัวค่าแรงนะครับจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับในประเทศของเขา
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสในการที่ตัวเขาเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่แล้วแล้วยิ่งโดยเฉพาะใน manufacturing นะครับสิ่งที่บริษัทที่เป็นลูกค้าเรามาซื้อเราเรื่องหนึ่งที่เขาจะทำแน่ๆคือทำ quality assurance quality control
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะมาดูถึงที่ครับเขาจะมีระบบออดิตของเขาในการที่จะลงมาตรวจถึงพื้นที่ต่างๆแล้วเราจำเป็นที่จะต้องทำรีพอร์ตทำแดชบอร์ดทำวิชวลต่างๆที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่ทำให้คนที่มาตรวจเนี่ยสามารถรู้ว่าเราทำอะไรไปถึงไหนเพราะฉะนั้นตัวภาษาอังกฤษนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับเราในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเป้าหมายของผมคือการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป้าหมายของผมคือต้องการที่จะ outstanding แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองเคสเนี้ยผมยกตัวอย่างตัวผมเองได้ค่อนข้างชัดนะครับผมเป็น HR ที่ในยุคนึงอ่ะทุกคนก็รู้ในประมาณหนึ่งว่า HR อาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะเท่าไหร่ด้วยความที่เป็น operationต่างๆแต่จุดที่มันทำให้เกิดความแตกต่างของผมเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการที่ผมอาจจะมีแบ็กกราวด์ในเรื่องของภาษาอยู่ระดับหนึ่งแล้วพอมันมีออปปอร์ทูนิตี้ของการได้ไปทำงานต่างประเทศพอเราเองทำให้ทุกคนรับรู้ว่าภาษาอังกฤษของเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าผมก็จะเป็นช้อยส์แรกๆในการที่จะถูกเลือก
อ
ันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสมากๆประเด็นที่2ครับในหลายๆวิชาชีพในปัจจุบันนะครับผมขอยกตัวอย่างตัวของ HR เองก็ได้เราเองเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับหนังสือหรือสื่อต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับinnovation ในเรื่องของ HR ความรู้เกี่ยวกับ HR หนังสือของ HR เนี่ยภาษาไทยมันมีไม่ค่อยเยอะ
อ๋อครับ
ถ้ามันพอมันมีไม่เยอะเนี่ยหลายๆครั้งมันเอาออฟเดตด้วยมันไม่ได้ทันเหตุการณ์ต่าง
ๆ
ทีเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะได้เคสสตัดดี้เราต้องการที่จะได้ไกด์ไลน์เพื่อที่จะมาเซตตัวสตราทีจี้ของเราในการที่จะรับมือกับปัญหาเรื่อง HR ในปัจจุบันเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าผมต้องใช้เท็กซ์บุ๊กทั้งนั้นเลยหรือการเข้าไปการเปิดโลกตัวเองในการที่จะไปดูว่าต่างประเทศเขาทำอะไรกันโดยมากแล้วเนี่ยนะครับในงาน HR เนี่ยนะเทรนด์ของ people เนี่ยนะครับมันจะเกิดที่ฝั่งตะวันออกตะวันตกก่อนสักระยะหนึ่ง1ปีหรือ2ปีแล้วมันจะเข้ามาในไทย
เ
พราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตะวันตกเขาเจอแล้วเขารู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วผมพอปัญหานี้มันเกิดในเมืองไทยผมไปเจอเคสผมไปอ่านเคสผมไปดูวิธีการดูโซลูชันแล้วเอาตัวนั้นนะครับกลับมาแอพพลายในการ
เดี๋ยวนั้นทันที
ได้เลยทันที
ไม่ต้องรอฉบับแปลภาษาไทยอีก2ปีข้างหน้า
ถูกต้องครับ
ม
ันก็จะทำให้วิธีการทำงานของเราหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะ outstandingกว่าคนอื่นได้แล้วมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ทำให้เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของเราแล้วก็ประสบความสำเร็จในวิชาชีพของเราได้ด้วยเช่นกัน
ผมชอบประเด็นนี้มากหลายๆคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานคือการพูด
ครับ
จริงๆอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะคร
ับ
not necessarily นะก็คือบางทีการรับรู้สามารถอ่านได้สามารถดึงความรู้องค์ความรู้ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอให้ใครแปลให้อ่ะมันเอามาใช้ได้ทันทีอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นฮะถ้าสมมติเกิดพูดยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่เก่งแต่ภาษาเรายังใช้ได้มันมีโอกาสในการเอามาเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเราเท่านั้นท
ั้
งนั้นเลยนะครับสุดท้ายฮะอยากให้พี่บีฝากหน่อยว่าวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษส่วนตัวของพี่บีคืออะไรครับ
การฝึกภาษาอังกฤษของผมย้อนกลับไปสมัยเด็กเลยนะผมใช้เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นตัวช่วย จะเพลงก็ตาม นะครับจะหนังสือการ์ตูนก็ตามนะครับจะการดูหนังก็ตามในยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นที่พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน environment ที่เราสามารถที่จะอยู่กับภาษาอังกฤษตรงนั้นได้อันนี้คือ point ที่หนึ่ง
มันมาช่วยให้เราอยู่กับมันได้อย่างแฮปปี้เนาะ
ถูกถ ถ้าย้อนเด็กกว่านั้นเนี่ยนะผมอาจจะเป็นเด็กที่แปลกกว่าคนอื่นผมมาขอตังค์ที่บ้านไปซื้อดิกชันนารี
เฮ้ย
มานั่งเปิดอ่านว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรคำนี้มันแปลว่าอะไร
พี่บีผมกับพี่บีเป็นคนพันเดียวกันคือเราอ่านดิกชันนารี for pleasure คืออ่านดิกชันนารีเล่นอะ
คือเราไม่รู้คือมันสนุกในการที่จะดูว่าอ๋อคำนี้มันแปลว่าอันนี้คำนี้มันแปลว่าอันนี
้
สมัยนั้นอะผมจำได้เลยดิกชันนารีของสอเศรษฐบุตรเล่มหนาๆคือสิ่งที่เราจะต้องพกไปพกมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคืออีกความสนุกหนึ่งนอกเหนือจากการอ่านการ์ตูนของเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการความรู้สึกนะตอนนั้นนะครับการที่รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรแล้วมันรู้สึกเท่กว่าคนอื
่
นอันนี้มันคืออินสปิเรชันในช่วงเวลานั้นนะครับพอโตมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์พอโตมามากกว่านั้นแน่นอนผมก็จะไปเข้าคลาสต่างๆในการที่จะรู้ว่ามันจะต้องแต่ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่มันมีแรงกดดันจากเรื่องของการที่จะต้องสอบเข้ามหาลัยอะไรต่างๆมันคือการที่เราจะต้องเข้าไปอยู่กับวิชาการทางนั้นค่อนข้างเยอะแต่ผมบอกงี้ครับผมเป็นคนที่ในยุคนั้นนะอ่อนแกรมมามากมากมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่สนุกเลยกับการมานั่งท่องจำแกรมมานู่นนั่นนี่แต่ผมรู้สึกว่าการอ่านและการพูดการสื่อสารมันจะเป็นตัวช่วยกับอีกการนึงครับสมัยมหาลัยผมก็จะพยายามพาตัวเองนี่แหละไปอยู่ใน environment ที่เรามีโอกาสได้ใช้ในเรื่องของการสื่อสารผมเคยเป็นเลซองออฟฟิเซอร
์
ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนระดับโลก
เฮ้ยไปได้งานนี้มาได้ยังไงครับ
ผมไปแบบงงๆเขามีประกาศรับสมัครเพื่อนชวนไปสมัครผมก็ได้ไปสมัครมาแล้วผมได้ประเทศอะไรไหมผมได้อิหร่าน
เหรอฮะ
ซึ่งมันตลกมากเพราะว่าความอิหร่านนะครับทีมที่มาเนี่ยประมาณสัก20คน
ครับ
ผู้ชายหมดเลยแล้วพูดภาษาอังกฤษได้แค่2คน
Uh-huh.
เราก็จะต้องใช้ทั้งภาษามือทั้งภาษาอังกฤษผสมกันไปเพื่อให้เขา
คุยกับสองคนนี่แหละ
ช่วยกันสองคนนี้แล้วคนสองคนนี้ก็ไปสื่อสารต่ออีกทีนึงแต่ว่าด้วยความที่วัยมันใกล้ๆกันเนี่ยนะครับจะพูดถูกพูดผิดไม่ใช่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเองรู้สึกว่าการพูดเป้าหมายของการพูดนะครับเป้าหมายของการสื่อสารเพื่อให้อีกฝั่งนึงอ่ะรู้ว่าเราต้องการอะไรสำหรับผมคือเท่านั้นจบในเรื่องของการสื่อสารแต่พอโตมาในเรื่องของการทำงานนะครับผมเองก็จะพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษกับทุกงานยิ่งในยุคแรกๆนะทำงานในบริษัทต่างชาตินะครับ ด้วยความที่เราเองภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากนะครับหน้าที่ของเราคือผมพยายามที่จะเทคมินิททุกอย่างทำรีพอร์ตทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษถูกผิดช่างมันให้มันเป็นความรับผิดชอบและเรื่องปวดหัวของหัวหน้าเราเองในการจะแก้กลับมาให้กับเรา
เป็นmindsetที่ดีจังเลยครับ
แล้วเขา
คือให้มันทำให้มันเป็นวิสัยของเราไปเลย
ถูกต้องครับแล้วพอหัวหน้าเราครึ่งเขามีความเพอร์เฟกต์กว่าเราเนี่ยนะครับเขาก็จะแก้มาในแกรมมาที่เราขาดแล้วเราเองก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคแกรมมาตัวนี้พอมันเป็นภาษาที่มันเป็นทางการมันต้องใช้คำแบบนี้แบบนี้แล้วก็เริ่มจำเป็นพารากราฟเอาจำในตัวที่มันเป็นวรรคที่มันจะใช้ประจำแล้วเราก็จะเห็นฟอร์มของมันพอเห็นฟอร์มของมันหลังจากนั้นเราแค่แก้ไขบางส่วนนั้นพอเราเริ่มในลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราใช้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นการใช้ภาษาของเราเนี่ยมันมีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือแนวทางครับ
ชอบมากผมได้ยิน3อย่าง1เรียนจากความสนุกครับมันจะทำให้เราอยู่กับสิ่งที่อาจจะยากอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานได้อย่าง enjoyable มากขึ้น2ผมชอบเรื่องของการหาโอกาสในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คุยกับนักกีฬาอิหร่านคิดดูสิว่าอยู่ๆมันไปตรงนั้นได้ยังไงเนาะกับ3เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละไม่ต้องคิดว่าถ้าผิดมันคือ the end of the world มันไม่เคยใช่อยู่แล้วนะครับมีแต่คนคิดอย่างนั้นที่จะไม่เริ่มเรียนรู้อะไรเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นจากทุกๆวันที่คุณทำลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องทำแล้วก็ใช้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับวีวีคิวเจนของเรานะครับมีปัญหาเรื่องที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับฝั่ง HR องค์กรการทำงานปรึกษาที่ดีได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears